У черговій передачі «Інтерв'ю тижня» новообраний депутат Палати представників, намісниця старшині Товариства білоруської мови Альяна Анісін. Яна відповідає на питання, чи можна її назвати опозиціонеркою. Тлумачить, які каштовності буде відстоювати у Палаті представників і заявляє, що з'являється білоруськомовной 24 години в сутки. З її гутарів Віталь Циганков. Звичайно, коли кажуть про виніки гэтых парламентських выборов, то уже доволі устойлива гучить такая оценка, что у палату представников потрапили две оппозиционерки. Але іншие аналитики, там, ці авторы, робять тут удакладнение, что на самой справе только Анна Конопатская з'являється чальцом оппозиційної демократичної партии, Об'єднана Гражданская партия, а вы, формально кажучи, не з'являєтеся сябром оппозиційної организации, бо товариство белорусской мова – это громадская культурницкая организация. Так вот, как бы вы сами себе охарактеризовали? Те з'являетесь вы человек с оппозиционными поглядами теперешней влади, те можно вас назвать миновито представником оппозиции у палате представников?
Первое за все, я хотела бы сказать, что я належу до представников демократичной супольности, бо я представник громадской организации, якая ніяким чином державой не подтримливается, в том лику и финансово. Я себе окресливаю и як середньостатистичний громадянин Республики Беларусь, який має свої погляди на развитие України, і гэтыя погляди не завсёды супадають з офіційним курсом развития. До того ж, я хочу зазначити, що в громадстві, звісно, є люди, які мають більш радикальні погляди на ту ситуацію, яка у нас на сьогодні склалася. Тому лічити мене опозиціонеркою чи ні, для мене це справа другосна. Для мене більш важливо донести ті погляди, які існують у громадстві, у тих виборщиків, від дня яких я пройшла у палату представників, щоб вони прогучали, були обозначені ці проблеми, які хвилюють людей і які замінають розвитку країни, і щоб по їх були прийняті адекватні рішення, щоб вони знайшли місце у агульному курсі розвитку країни.
Что, по-вашему, больше продуктивно? Сконцентрироваться на некой одной проблеме, миновито самой близкой для вас, например, та же белорусская мова, ти поспробовать одразу проводить реформы во всех сферах, важных для громадства, от экономики до права у человека? Что вы лишите, коли уже зараз не прикидываете свои поводины в палате представников, больше продуктивным?
Я не лічу магчымым аднаму чалавеку прасунуць усе рэформы. Безумоўна, я канцэнтравацца буду на некалькіх ключавых момантах, але не буду абмяжоўвацца толькі пытаннямі прасоўвання беларускай мовы. Бо сёння ёсць шмат пытанняў як рэгіянальнага, так і агульнабеларускага ўзроўню, якія неабходна рашаць. І ў гэтым сэнсе я разлічваю на разуменне і падтрымку тых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, хто прыйшоў у парламент не адседжвацца, а хто прыйшоў працаваць і хто адчувае свою адказнасць як перад выбаршчыкамі, так і перад краінай. Безумоўна, што там будзе першаснае, гэта трэба будзе глядзець па тым, наколькі будуць падрыхтаваныя законапраекты. Але людзей сёння хвалюе, канешне, перш за ўсё сацыяльна-эканамічны стан. Безумоўна, іх хвалюе і тыя заробкі, якія сёння існуюць у тую сістэму, трэба глядзець, і пенсійная рэформа, безумоўна, людзей гэта хвалюе, таму што як можна спакойна працаваць, аддаваць краіне сілы, час і у выніку апынацца з тым мізэрным пенсійным дадаткам, які не дазваляе нават нармальна жыць. Тому, конечно, концентрироваться буду на нескольких моментах, а подтримливать буду узваженные законопроекты, которые будут влиять на развитие Украины.
Ну, а як вот, скажем, стилістику поводзіну у палаці ви з'являєте? Я вот був свідком всі гады з 91-го, там, по 94-го, як поводзілася опозиція БНФ у Верховному Совєті. Конечно, їх було все-таки не два чоловіки, а лет 10%. І стратегія м'ялась. Часом яны вельмі активно і агресивно клеймілі депутатскую большість, але в некоторых питаннях, наадварот, імкнулися гэтую большість перетягнуть на свой бок. Як ви себе бачите, что головне, сказать правду, навіть неприємно, для остатніх, ці все-таки шукати неку агульну мову з ними?
Це вельми добре, ви пригадали, я якраз таки про гэта і хотіла би так само згадати, що досвід праці Верховного Совета 12-го скликання, який фактично започаткував державність Білорусі на новому відку історії, він шмат чому нас навучив. І я свою працю у парламенті розумію так, що для того, як тебе почули і сприйняли твою аргументацію, треба вельми серйозно рихтуватися. Тому що від того, з з якої інтонації, з яким настроєм, з якою енергією будеш промовляти, ад гэта залежыць і вынік таго ці іншага рашэння. Таму перш чым штосьці гаварыць і выносіць на разгляд, безумоўна, буду вельмі сур'ёзна рыхтаваць, абдумваць, раіцца, кансультавацца і, канешне, пераконваць. Я хачу, каб у мяне было шмат саюзнікаў у гэтым новым парламенце.
Магчыма, да вас ўжо зараз прыдавляюцца нейкія завышаныя чаканні ад вашай дэпутацкай дзейнасці. Вы, акрамя таго, што бачылі, магчыма, гэта в прэсе ці сацыяльных сетках, в жыцці ўжо сустракаліся з такім падыходам?
Маюць месца і завышаныя, і заніжаныя патрабаванні. Заніжаныя, не звязаны з тым іміджам нашага парламента, які склаўся в апошнія гады. Маўляў, дэпутаты мала што робяць, бо ад іх нічога не залежыць. Таму выснова такая. Добра, што такі чалавек прабіўся ў парламент, будзе гучаць беларуская мова. А калі хоць нешта яшчэ зробіць, то гэта наогул выдатна. Ёсць і завышаныя. Ну, гэта як іх трактаваць яшчэ, як паглядзець. Каб я вырашала як мага болей праблемаў, умоўна кажучы, аж да размяшчэння інфармацыйных таблічак. Таму, як бы вось, ёсць два такія трэнды. Зразумела, што ў дадзеным выпадку я павінна сама як бы вырашаць, чым іменна я буду займацца. Канешне, канцэнтравацца буду і на тых пытаннях, якія ёсць в акрузе, але не забывацца і пра тыя важныя моманты, якія належаць да агульнадзяржаўнага ўзроўню.
Все ўжо чакаюць ад вас, што ўсё-такі сярод іншага, сярод сацыяльна-эканамічных праблем, але пытанне мовы будзе як мінімум тым, якой вы будзеце ўздымаць. І можа, у вас прыходзіла ў галаву стварыць нейкую дэпутацкую групу ў падтрымку беларускай мовы? Мне здаецца, на фоне, скажам так, асцярожна цяперашніх, ну, некаторых, скажам, з'яваў грамадска-палітычных, в тым ліку, які ідуць ад улады, гэта зусім не фантастычная ідэя, яна можа знайсці там сваю падтрымку.
Я не думала пра тое, каб ствараць асобную групу. Я думаю, дастаткова таго, што я ўвесь час сама выступаю па-беларуску, гэта першае. Але адным з асноўных момантаў было б вельмі важным, каб парламент прыняў рашэнне, што ўсе дакументы, ўсе законапраекты рыхтуюцца адразу на абедзвюх дзяржаўных мовах. Гэта вельмі важнае было прашэнне, і яно дазволіла гаварыць пра сапраўдную дзяржаўнасць беларускай мовы ва ўсялякім разе на заканадаўчым узроўні.
А ці лічыце вы дастаткова актуальным і неабходным паставіць пытанне аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, пра што ўжо не раз кажа грамадства?
Я ведаю, што ўжо распачалася нават кампанія за тое, каб надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус каштоўнасці, і я падтрымліваю гэтыя захады і лічу, што напередадні стагоддзя ад таго, як быў запачаткаваны гэты сцяг, гэта якраз такі лагічнае было бы рашэнне. Тым больш, што грамадства нармальна ўспрымае бел-чырвона-белы сцяг, асабліва калі згадваем мы пра тое, што менавіта з гэтым сцягам паўстала новая краіна, Рэспубліка Беларусь, у канцы 20-го стагоддзя.
Людзі в сацыяльных сетках ўжо заважылі вашую цытату ўж першы дзень пасля абрання в інтэрв'ю «Свабодзе», дарэчы, калі вы сказалі, што жанчыны не больш лагодныя, а яны больш настойлівыя, больш перакананыя, жанчыны не адступаюць, яны заўжды дамагаюцца свайго. І тут жа некаторыя іншыя, скажам, наведнікі сацыяльных сетак нагадалі ваша інтэрв'ю «Свабодзе», дзе вы заявілі, што вы не феміністка. І яны, маўляў, бачаць в гэтым супярэчнасці. Я, шчыра кажучы, тут не бачу ніякай супярэчнасці. Можна змагацца за роўнасць і правы жанчыну і пры гэтым ніяк не звязваць сябе з сучасным фемінізмам і не называць сябе феміністкай. Можа, вот больш патлумачыце ваша стаўленне да гэтай тэмы?
Ну, я наогул лічу, што гэта нейкая праблема, прабачце, высмактаная з пальцам. Мы жывем у свеце, у якім ёсць і мужчыны, і жанчыны. Мы ўвесь час па-рознаму як бы ролямі мяняемся. В адным выпадку жанчыны могуць узяць большую ролю і большую адказнасць на сябе, у нейкіх выпадках мужчыны. Таму я не бачу тут ніякага пярэчання абсалютна. Тое, што я кажу, што жанчыны часта больш настойлівы, ну, гэта ў сілу таго, што яны адчуваюць большую адказнасць за сябе, там, за дзяцей і так далей. Але гэта могуць быць нейкія там прыватныя выпадкі ці яшчэ што-небудзь. Што датычыцца майго фемінізма, ну, я не феміністка, гэта дакладна, па той простай прычыне, што я зыходжу з вельмі рацыянальнага пункту погляду. Все рашэнні ключавыя у нас прымаюцца, як правіла, мужчынамі. І лягчэй, і прасцей, таму што і ключавыя пасады все ў нас займаюць мужчыны. Жанчыны мала прадстаўлены. Іншая справа, што жанчыны, ведаючы, што трэба прыняць нейкае рашэнне, ідуць і вырашаюць, знаходзяць паплечнікаў, саюзнікаў, прыхільнікаў і пераконваюць іх у тым, не гледзячы на пасаду, не гледзячы на гендерную прыналежнасць, ідуць да таго, каб гэта рашэнне было прынятае.
Безумоўны поспех тое, што вы абраны ў палату прадстаўнікоў, але ці лічыце вы гэта, скажам так, вінцом ці вяршынай сваёй палітычнай кар'еры, ці вы задумваецеся і пра іншыя вяршыні?
Зараз перш за ўсё, Віталь, я задумваюся пра паспяховую сваю дзейнасць як парламентарыя. Ад таго, якой будзе гэтая дзейнасць, будзе залежыць і далейшае маё планаванне. Бо калі не будзе поспехаў у гэтай галіне, на гэтай пасадзе, казаць пра нейкія далейшыя крокі, я лічу бессэнсоўна.
Часта бывае, калі людзі, ну, вельмі правільна абіраюць свае палітычныя дзейнасці беларускую мову, але в астатняй частцы жыцця яны бываюць трошкі іншымі. Вы вось, акрамя ТБМ, вы ў жыцці астатнім, у сімейным жыцці, вы беларускамоўныя, ці беларускамоўныя вашы дзеці?
Ну, я беларускамоўная ўсе 24 гадзіны ў суткі, а дзеці са мной размаўляюць па-беларуску, тры сыны. Але ў соцыуме яны карыстаюцца рускай мовай. Муж у мяне звычайны грамадзянін, і ён пасля войска так і не вярнуўся да роднай мовы. Ён размаўляе так, як і размаўляе большасць на такой, скажам, мешанцы. З большым ухілам да рускай мовы, але з беларускім вымаўленнем. Унучку я вучу размаўляць па-беларуску, яна вельмі любіць беларускія казкі і беларускія вершы. І сёе тое спрабуе ўжо казаць і па-беларуску. У сялякім разе яна ўжо, можна сказаць, у некаторай ступені білінгвальны чалавек.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». На пытанні Віталія Цыганкова адказывала депутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.